8 valandos 7 minutės. Labą rytą žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. O telefonu šiandien kalbame su prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Labą rytą.
Labas rytas.
Baidenas vakar vakare, kaip praneša Lenkijos žiniasklaida, atvyko į Lenkiją po vizito Ukrainoje. Ar jo apsilankimas Ukrainoje jums buvo tikėtas?
Jau seniai buvo kalbama apie tai, kad prezidentas Baidenas lankysis Europoje, konkrečiai Lenkijoje, ir žinoma, kad galima buvo daryti jau tada prielaidą, kad jisai gali netikėto vizito apsilankyti ir Ukrainoje. Labai gerai, kad jis tą padarė, nes tai yra žinutė ukrainiečiam, žinutė Rusijai, kad JAV stovi kartu su Ukraina šiame Rusijos pradėtame kare.
Kada suplanuotas prezidento Gitano Nausėdos susitikimas su Lenkijoje vizituojančiu Baidenu?
Šiandien prezidentas turi programą Lenkijoje, susitinka su Lenkijos prezidentu, sakys viešą kalbą Lenkijos piliečiams. Na, o rytoj prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Varšuvą susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, taip pat Varšuvoje įvyks vadinamojo Bukarešto devintuko susitikimas, tai yra NATO rytinio flango šalių vadovų. Jame dalyvaus taip pat ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. Vėlgi, sakyčiau, savalaikis susitikimas reikalingas rengiantis jau Vilniaus NATO viršūnių susitikimui, kuriame rytinis flangas gali išsakyti, girdint ir NATO gensekui, ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui savo siekius, savo pasiūlymus, kaip toliau sustiprinti mūsų NATO rytinį pakraštį. O tų pasiūlymų Lietuva ir bendramintė šalis turi, tai yra ir priešakinė gynyba, tai yra ir oro gynybos sistemos, tai yra ir didesnės investicijos į gynybinę pramonę. Pasiūlymų turime, norime juos aptarti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis.
Pagrindinė žinutė, kurią Lietuvos prezidentas nori perduoti Jungtinių valstijų prezidentui?
Tikimės Jungtinių Amerikos valstijų didesnio įsitraukimo Europoje, NATO rytinėme flange ir žinoma didesnės pagalbos Ukrainai. Lietuva yra jau ne kartą, jeigu galima tai pasakyti, advokatavus Ukrainai, telkiant vakarų šalių ginkluotę. Ir jeigu prisiminsime, kokia situacija buvo prieš metus ir dabar, tai nėra net ko lyginti. Pati Lietuva atidavė savo turimus tingerius dar iki karo pradžios Ukrainai, kad ukrainiečiai galėtų esant reikalui jais pasinaudoti. Na, o prasidėjus karui, kai įvyko neįlinis NATO summitas pirmosiom karo dienom, tai vėlgi šalis labai įvairiai reagavo į tai, ką jos gali padėti, kaip jos gali padėti Ukrainai. Jeigu vieno sakė, kad taip, mes peržiūrėsim savo ginklų atsargas ir galėsime ginkluotę padėti, tai kitos sakė, kad na ne, mes negalim ginkluotę padėti, mes galim tik humanitarinę pagalbą teikti. Arba, sakykime, na, tokius dalykus kaip medicinės priemonės ar neperšaunamas liemenės ar šalmus. Tai vėlgi, kare visokie dalykai yra reikalingi, tačiau tam, kad Ukraina laimėtų karą, jai dabar labiausiai reikia ginkluotės. Ir tos ginkluotės atsiranda vis papildomai, labai gerai, tačiau vėlgi sandėliai, ginkluotės sandėliai senka irgi labai greitai, todėl reikalingas postumis kariniai pramoniai, kad jinai persitvarkytų dirbti karo sąlygomis. Ilgą laiką vakarų karo pramonė funkcionavo tik tai tokiu režimu, kad būdavo užtikrinamas minimas, kuris reikalingas, jeigu kas nors atsitiktų. Karas atsitiko ir reikia persiorientuoti kaip įmanoma greičiau.
Prezidentas Nausėda saugumo konferencijoje Deutsche Welle sakė, kad reikia peržengti visas raudonas linijas, siekiant padėti Ukrainai laimėti šį karą. Vėliau Twitter'yje parašė, kad iš vis neturėtų būti raudonų linijų, kai kalbame apie pagalbą Ukrainai. Viena iš tų raudonų linijų nebejotinai yra naikintuvų tiekimas Ukrainai. Kada ji bus peržengta?
Taip, tai vėlgi galėtume pradėti nuo dar kitų raudonų linijų, kurios jau buvo peržengtos netolimoje praeityje. Tai ir oro gynybos sistemos, ir vidutinio nuotolio raketos, ir tankai. Tankai buvo turbūt tas didžioji raudonoji linija, kur buvo sakoma, kad sunkiai tankai, kaip Abrams arba Leopardai, tikrai Ukrainoje neturėtų atsirasti, nes atseit labai daug laiko reikia, kad žmonės išmoktų jais naudotis, tai yra kitos kartos tankai, labai sofistikuoti, juose daug elektronikos ir panašiai, tai nėra sovietinio tipo tankai, tačiau dabar jau aišku, kad sąjungininkai pasirengė tiekti šiuos tankus Ukrainai, taip pat ukrainiečiai yra pajėgus greitų būdų, pagreitintų būdų išmokti jais naudotis. Tai taip, ukrainiečiai prašo ir naikintuvų, ir tas prašymas atrodo visiškai pagrįstas karo metu, kadangi pačios Ukrainos karinės.
Nutrūko ryšys su Asta Skaisgirytė, pabandykime jai perskambinti dar kartelį, nežinau kas nutiko, tik tai girdėjau signalą pypsintį, kuris rodo, kad nutrūko ryšys ir daugiau nieko nežinau kol kas, bet pabandykime perskambinti Astai Skaisgirytei. Įprastai to taip nebūna, visada sklandus ryšys su ja būna, tai galbūt kažkas netyčia tiesiog nutiko. Arba...
Iki kur girdėjot?
Taip, girdėjom apie naikintuvų tiekimą ir raudoną liniją čia. Tai aš klausiu, kada bus peržengta jie.
Tai naikintuvai yra dar viena raudona linija, kurią kol kas vakariečiai neperžengė, tačiau reikia prisiminti, kad pati Ukraina yra turėjusi karinę aviaciją, kuri buvo sunaikinta dar pirmosiomis karo dienomis. Rusija pirmiausia ją subombardavo. Tuo tarpu Rusijos aviacija išliko pakankamai geram lygyje. Tai yra šitas neadekvatumas, jeigu kalbėtume apie dviejų šalių aviacinės galimybės. Todėl visiškai logiškas atrodo Ukrainos prašymas dėl naikintuvų. Ir prezidentas Nausėda nekartai yra pasakęs, kad taip, tai yra dar vienas karinis įrankis, kuris turėtų būti sąjungininkų suteiktas Ukrainai.
Konferencijos laikotarpiu kilo ir netiesioginė diskusija tarp Zelenskio ir Emanuelio Makrono Prancūzijos prezidento dėl dialogo palaikymo arba nepalaikymo su Putinu. Ar jums suprantamas Makrono siekis palaikyti dialogą su Putinu?
Turbūt tai ne pirmas kartas, kai Prancūzijos prezidentas bando tai daryti. Prisimename dar jo pastangas prieš karą, tada buvo keli berods susitikimai ir skambučiai Putinui, bandant išvengti karo. Ir negali sakyti, kad tai blogai, visos priemonės turbūt yra įmanomos tam, kad būtų sustabdytas karas. Tačiau, kaip vėliau parodė istorija, Putinas tik tai pasišaipė iš šito siekio. Ir vos netvirai sakydamas, kad jisai nepuls Ukrainos kartu, vos nerytojaus dieną ją užpuolė. Tai su tokiu partneriu apie ką galima kalbėti. Atvirkščiai manome, kad Putinas turėtų būti vienas iš tų, kuriam, kurio atsakomybės pareikalauta turėtų būti specialiame tribunole tarptautinės bendruomenės teikimu. Tai kaip bendrauti su kitos šalies vadovu, kuris na, jau visiškai akivaizdžiai darė karo agresijos nusikaltimus, yra sudėtinga.
Ir taip pat Makronas teigia, kad Rusiją reikia nugalėti, bet nesutriuškinti. Kiek Lietuvos politikos Rusijos atžvilgių vertybėms artimas ar tolimas toks sakinys, toks požiūris?
Čia tikrai norėtųsi priminti ir Prancūzijai, kad na, kai vyko Napoleono karai, tai Rusijos armija buvo Paryžiuje. Ji buvo atėjusi iki Paryžiaus. Ar turbūt nieks nenorėtų, kad šitas scenarijus pasikartotų.
Vakar politiko perskaičiau tokį sakinį, kai buvo kalbėta, rašyta apie Baideno vizitą Ukrainoje. Vakarai yra atsukę ausis į rytų flangą, bet šis neturi pakankamų finansų ir ginklų, kad taptų sprendimų priėmimo centru. Sutinkat su tokiu sakiniu?
Rytų flangas yra, vėlgi, tai yra išorinė NATO siena. Ir mes rytų flange esam tos išorinės NATO sienos sergėtojai. Mes negalime savo ginkluotės visos atiduoti Ukrainai, nes tada pats rytų flangas tampa labai pažeidžiamas. Ir šita logika galioja šiuo metu. Daug lengviau ginkluotę atiduoti tom šalim, kurios yra NATO, na, kaip čia pasakys, NATO užnugaryje, kurios ne taip arti Rusijos yra. Tai apie tai mes kalbam, kad ginkluotė, tai kalbame apie ginkluotės teikimą, taip, visų sandėliai yra ir yra šluojami, taip, visi atiduoda, ką gali, tačiau mums atiduoti viską iki paskutinio yra labai sudėtinga, nes tada mes patys esam pažeidžiami.
Čia daugiau galbūt apie sprendimo priėmimo centrą ir gravitaciją link rytų buvo kalbama ir kad rytai dar neturi pakankamai pinigų ir ginklų, pakankamai svorio, kad galėtų priimti sprendimus NATO lygmeniu. Tai yra, reikia vis dar vakarams pasakyti, o tada vakarai jau sprendžia kaip daryti.
Na, NATO yra konsensusinė organizacija, yra 30 narių ir jeigu bent viena šalis, nesvarbu iš rytų, vakarų, šiaurės, pietų, nesutinka su kažkuo, reiškia, sprendimas nebus priimtas. Tai šita taisyklė galioja ir tai yra, na, tai yra NATO tam tikrai stiprybė. Jeigu mes sutarėm 30 šalių dėl kažko sutarėm, idėja gali ateiti iš NATO rytinio flango, kaip pastaruoju metu dažnai ir įvyksta, tai ta idėja tampa kūnu ir jinai gyvendinama. Ir tada vakarų šalis jau su visa savo turima ginkluotė ateina į pagalbą. Tai toks funkcionavimas NATO kaip organizacijos irgi yra pasiteisinęs. Sykį sprendimas priimtas, jis bus įgyvendintas ir tai yra labai svarbu ir tai yra tas garantas, kodėl mes tikime penktuoju straipsniu, nes jeigu NATO nusprendžia, vadinasi, tai yra taip ir atsitinka.
Šiandien planuojama Putino kalba taip pat kaip ir lygiai prieš metus vasario 21 dieną. Tada jis grėsmę Rusijai vardijo Ukrainos siekius NATO ir tuo teisino užpuolimą šios šalies. Ar dabar palaikys grėsmę štai tokį istorinį Baideno vizitą Kyjeve?
Netrukus turbūt ir išgirsime kalbą, tačiau tikėtis, kad joje kažko bus naujo ar reikšmingai kitokio, turbūt yra sunku. Karas jau tęsiasi vienerius metus. Putinas turbūt turėtų kažką pasakyti tautai apie tai. Ar jis pasakys, kad jam karo gana, jisai išeina iš Ukrainos ir atsitraukia. Vargu bau, nieks nerodo, kad jo ketinimai Ukrainoje būtų pakitę. Vadinasi, bus toliau teigiama propaganda dėl to, kad dėl karo Ukrainoje kalta ne Rusija, o kalti, pavyzdžiui, vakarai, ar patys ukrainiečiai, ar dar kas nors. Tai yra gana įprasta retorika ir žinome, kad ta retorika mums ir nuo sovietinių laikų yra pažįstama kaltink visus ne save.
Svarstama, kad Putinas gali paskelbti užimtų Abchazijos ir Šiaurės Osetijos teritorijų prisijungimą. Kiek šis scenarijus tikėtinas?
Na, kad tos teritorijos jau labai daug metų okupuotos, tai yra taip. Tai bandymai ten rengti įvairias akcijas, referendumus irgi yra vykę. Tai čia labai nestebintų toksai posūkis, na, kad galbūt šiek tiek dėmesį nukreiptų nuo karšto karo Ukrainoje. Tačiau bendrame paveiksle tai nieko nekeičia. Putinas toliau varo šitą ekspansionistinį imperialistinę liniją.
Jungtinės valstijos taip pat nerimauja, išreiškė nerimą dėl Kinijos galimo ginklų tiekimo Rusijai. Kiek pagrįstas toks nerimas jūsų požiūriu?
Na, jeigu JAV išreiškė nerimą, vadinasi, yra tam tikros informacijos, kuri sukelia tą nerimą. Žinoma, kad galima kalbėti apie ginkluotę, tikrą ginkluotę, galima kalbėti apie prekes, kurios yra vadinamos dvigubo panaudojimo prekėmis, kurios gali būti naudojamos ir kaip karinis komponentas, ir civilinėms reikmėms.
Taip, pavyzdžiui, statybinės medžiagos kažkokios, ar ne?
Būtent, arba sakykime, tam tikra detalė, ne, metalinė detalė, kuri gali būti įdėta į patranką arba įdėta į skalbyklę. Tai va, tokios dvigubos paskirties prekės ir yra sunkiausiai apčiuopiamos, ar tai yra karinė pagalba ar ne. Ir tada gana patogu tada nuslėpti tą karinę pagalbą. Tai žinoma, kad turbūt, na, ir būtų ir Kinijos interesas viską daryti maksimaliai skaidriai ir parodyti, kad jinai neremia Rusijos karo Ukrainoje.
Lietuvoje šiandien lankosi Nyderlandų karalius Vilmas Aleksanderis. Kuo šis vizitas svarbus Lietuvai? Ir Nyderlandams, žinoma.
Nyderlandų karalius atvyksta darbo vizito vienai dienai, susitiks su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda, taip pat aplankys savo karius Pabradėje. Čia priminsiu, kad šiuo metu Lietuvoje priešakinėse pajėgose tarnauja apie 200 olandų karių. Geri sąjungininkai atvykę su savo ginkluote, su savo žmonėmis. Tai prezidentas Gitanas Nausėda irgi padėkos karaliui už jo šalies įsitraukimą į rytinio flango gynybą.
Ačiū Jums. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė.